teisipäeval 30. juunil 1942. Armas Kitti, kuni tänase päevani polnud mul tõepoolest aega, et taas kirjutada. Neljapäeval olin kogu pärast lõuna tuttavate juures. Reedel olid meil külalised ja nii läks see tänaseni. Harri ja mina oleme selle nädala jooksul teineteist hästi tundma õppinud. Ta jutustas mulle palju endast. Ta on üksinda tulnud siia Hollandisse vanavanemate juurde. Tema vanemad on Belgias. Harri käis senini Fanni nimelise tüdrukuga. Tunnen Fannit kui leebuse ja igavuse eeskuju. Sest saadik, kui Harri mind tundma õppis, avastas ta, et jääb Fanni kõrval peaaegu magama. Olen nüüd Harrile omamoodi elustamisvahendiks. Inimene ei või iial teada, milleks ta veel kõlbab. Laupäeval ööbis Tšopi minu pool, ent pühapäeva pärast lõunal oli ta Liesi juures ja mul oli tapvalt igav. Õhtul pidi Harri minu juurde tulema. Kell 6 telefoneeris ta. Siin Harri Goldberg. Palun, kas ma võiksin Annega kõnelda? Jaa, Anne kuuleb. Tere õhtust, Anne. Kuidas käsi käib? Tänan. Hästi. Kahjuks ei saa ma täna õhtul tulla, kuid ma sooviksin sinuga meeleldi kõnelda. Võiksid sa 10 minuti pärast korraks alla tulla? Jaa, hästi. Nägemiseni. Riietusin ruttu ümber ja kohendasin endal veel pisut juukseid. Siis seisin ma närviliselt aknal. Viimaks ta tuli. Imekombel ei tormanud ma kohe trepist alla, vaid ootasin rahulikult, kuni ta helistas. Siis läksin alla ja ta alustas kohe oma jutuga. Kuule ainult, mu vanaema leiab sa olevat minu jaoks liiga noor. Tema arvates peaksin minema Lurside juurde. Kindlasti teab ta, et ma ei taha enam Fanniga seltsida. No, kas läksite tülli? Ei, vastupidi, kuid ma ütlesin Fannile, et me õigupoolest ei sobi teine teisega ja et ma seepärast enam ei soovi nii palju tema seltsis viibida. Ta võib rahulikult meil käia ja mina neil. Pealegi arvasin ma, et Fanni käib ka teiste poistega, kuid see polnud õige. Nüüd ütles mu onu, ma pidavat Fanni ees vabandama, ent seda ma ei tahtnud ja seepärast tegin parem lõppu. Minu vanaema aga tahab, et külastaksin edaspidigi Fannit ja mitte sind, kuid ma ei mõtlegi seda. Vanadel inimestel on mõnikord vanamoelised ideed, kuid mina ei tarvitse neist hoolida. Ma pean küll oma vanaemaga arvestama, kuid tema teataval määral ka minuga. Kolmapäeviti olen ma vaba ja minu vanavanemad arvavad, et ma käin käsitöötunnis. Selle asemel läksin ma enamasti sionistide ühingusse. Me pole sionistid, kuid mulle pakkus huvi sellest midagi teada. Ent viimasel ajal mulle seal ei meeldinud ja ma ei tahtnud enam sinna minna. Nii võin ma kolmapäeval, laupäeva pärast lõunal ning õhtul ja pühapäeva pärast lõunal sinuga olla ja võib-olla veel sagedaminigi. Kui sinu vanavanemad aga seda ei soovi, ei peaks sa seda nende selja taga tegema, Harri. Armastus ei lase end sundida. Läksime raamatukauplusest mööda ümber tänava nurga ja seal seisis Peeter Vessel koos 2 poisiga. See oli mul esimene kord teda jälle näha ja ma rõõmustasin pööraselt. Kõndisime Harriga üha ümber väljaku ja leppisime lõpuks kokku, et ootan teda järgmisel õhtul 5 minutit enne 7 tema välisukse ees. Anne. Reedel 3. juulil 1942. Armas Kitti, Eile oli Harri meil, et mu vanemad teda tundma õpiksid. Ma tõin torti, maiustusi ja keeksi. Selle kõrvale pakuti teed. Harri ja mina ei raatsinud rahulikult kodus püsida. Me läksime jalutama ja kell oli 10 minutit üle 8, kui ta mu koju tõi. Isa oli üsna kuri, et ma nii hilja tulin. Juutidele on väga kardetav pärast kella 8 tänaval viibida ja ma lubasin nüüdsest peale täpselt 10 minutit enne 8 kodus olla. Homseks kutsuti mind Harri juurde külla. Mu sõbratar Tšopi nokib mind järjest tema pärast. Ma pole põrmugi armunud. Mul võib ju ometi olla sõber. Keegi ei näe selles midagi halba, et mul on sõber või, nagu ema ütleb, kavaler. Eeva jutustas mulle, et Harri oli hiljuti tema pool ja Eeva küsis temalt, kumb sulle rohkem meeldib, Fanni või Anne? Selle peale vastas Harri, see ei lähe sulle korda. Rohkem nad sellest ei kõnelnud. Kuid lahkudes lausus Harri, loomulikult Anne. Ent sa ei tarvitse sellest kõnelda. Ja juba oligi ta läinud. Ma märkan, et Harri on minusse väga armunud ja see tundub mulle vahelduseks päris meeldivana. Margo ütleks, kena poiss. Leian seda samuti ja veel rohkemgi. Emagi on temast vaimustatud. Ilus poiss. Väga kena ja hästi kasvatatud. Olen rõõmus, et Harri kogu perekonnale nii hästi meeldib ja temalegi meeldivad kõik väga. Ainult minu sõbratare peab ta lapsikuks ja selles on tal õigus. Anne. Pühapäeval 5. juulil 1942. Armas Kitti, üleviimise aktus reedel, möödus soovi kohaselt. Minu tunnistus pole sugugi halb. Mul oli üks mitte rahuldav, algebra 5, 2x6, muidu kõik 7 ja 2x8. Parimaks indeks on Hollandi koolides 10. Kodus oldi minuga väga rahul. Ent selles asjas erinevad minu vanemad teistest. Nad ei pane nii palju rõhku headele või halbadele tunnistustele, vaid peavad tähtsamaks, et käituksin viisakalt ja oleksin terve ning heas tujus. Kui need asjad korras on, arvavad nad, tuleb kõik muu iseenesest. Mina see vastu oleksin meeleldi tõepoolest eeskujulikuks õpilaseks. Mind võeti lütseumi vastu tingimusi, kuna ma ju ei lõpetanud Montessori kooli kõrgemat klassi. Ent kuna kõik juudi õpilased peavad käima juudi koolides, võttis direktor pärast pikka kõhklemist minu ja Liesi tingimusi vastu. Nüüd ei tahaks ma talle pettumust valmistada. Ka mu õde Margo sai tunnistuse, mis oli hiilgav nagu alati. Kui eksisteeriks cum laude, viidaks ta kindlasti kiitusega üle. Selline tark pea. Isa on viimasel ajal palju kodus, sest saadik, kui ta ei tohi enam ärisse minna. See võib olla vastik tunda end äkki ülearusena. Härra Koofius võttis Travise üle ja härra Kraaler firma Koolen & Co., kus mu isa oli samuti osanikuks. Kui me paar päeva tagasi jalutama läksime, kõneles isa mulle sukeldumisest. Ta arvas, et meile kujuneb väga raskeks elada nõnda maailmast eraldatuna. Ma küsisin, miks ta sellest kõneleb. Sa tead, vastas ta, et me juba rohkem kui aasta toimetame rõivaid, mööbleid ja toiduaineid teiste inimeste juurde. Me ei soovi oma varandust sakslastele loovutada. kuid veel vähem soovime ise nende küüsi langeda. Seepärast kaome me ise eest, ootamata kuni meile järele tullakse. Isa tõsine nägu ajas mulle hirmu peale. Jah, aga millal siis isa? Ära sellepärast muretse laps. Kuuled seda küllalt aegsasti. Naudi oma vabadust, kuni see on võimalik. See oli kõik. Ah, et see päev oleks veel hästi kaugel. Anne. Kolmapäeval, 8. juulil, 1942. Armas Kitti, pühapäeva hommiku ja tänase päeva vahel näib olevat aastaid. On juhtunud lõpmata palju. On nagu oleks maailm muutunud. Kuid Kitti, ma elan veel ja see on peaasi, ütleb isa. Jah, ma elan veel, ent ära parem küsi, kuidas. Tõenäoliselt ei mõista sa mind täna enam põrmugi. Seepärast tahan sulle kõigepealt jutustada, mis pühapäevast saadik sündis. Kella kolme paiku, Harri oli parajasti ära läinud ja tahtis hiljem tagasi tulla, helistati. Mina ei kuulnud midagi, kuna lebasin mugavalt rõdul lamamistoolis ja lugesin. Äkki tõttas Margo suures ärevuses lävele. Anne, isale toodi SS-ist kutse, sosistas ta. Ema jooksis juba härra Fontaani juurde. Ma kohkusin hirmsasti. Kutse, iga üks teab, mida see tähendab. Koonduslaager. Mu kujutlusse kerkisid vangla üksikongid ja sinna peaksime me isa minna laskma. Muidugi ta ei lähe, lausus Margo kindlalt, kui istusime ema oodates koos söögitoas. Ema läks Fontaanide juurde läbi rääkima, kas meil tuleb juba homme põranda alla minna. Taanid tulevad ka, siis oleme seitsmekesi. Valitses täielik vaikus. Me ei suutnud rääkida. Mõte isale, kes paha aimamata külastas oma hoolealuseid juudi vanadekodus, ema ootamine, kuumus, pinevus, jäime päris tummaks. Järsku helistati. See on Harri, sõnasin ma. Mitte avada, hoiatas Margo mind, kuid see oli ülearune. Kuulsime ema ja härra Fontaani Harriga kõnelevat. Kui too lahkus, tulid nad sisse ja sulgesid endi järel ukse. Margo või mina pidime iga helistamise puhul minema õige tasa alla vaatama, kas see on isa. Kedagi muud ei tohtinud me sisse lasta. Meid mõlemaid saadeti toast välja. Fontaan soovis emaga üksinda kõnelda. Kui ootasime oma toas, jutustas Margo, et kutse polnudki isale, vaid temale. Kohkusin uuesti ja puhkesin kibedasti nutma. Margo on 16-aastane, nii siis tahavad nad Margo taolisi tütarlapsi üksinda ära küüditada. Õnneks ei lahkuda meist. Ema ütles seda ja sellele vihjasid ka isa sõnad, kui ta minuga kõneles põranda alla minekust. Põranda alla? Kuhu peaksime me peituma? Linna, maale, mingisse hoonesse või hütti? Millal? Kuidas? Kus? Need olid küsimused, mida ma ei tohtinud esitada, mis aga üha ringlesid mu ajus. Hakkasime Margoga kõige vajalikumat oma koolikottidesse pakkima. Esimesena võtsin ma selle köidetud vihiku, millele järgnesid läbisegi lokirullid, taskuretid, õpikud, kamm ja vanad kirjad. Ma mõtlesin põranda alla minekule ja toppisin kotti päris mõttetuid asju, kuid ma ei kahetse, mälestused on mulle rohkem väärt kui rõivad. Kella viie paiku tuli viimaks isa koju. Ta helistas härra Koofjusele ja palus teda õhtul meile tulla. Härra Fandaan läks Miipi järele. Too tuli, pakkis kingad, rõivad, mantli, veidi pesu ja sukad käsi kohvrisse ning lubas õhtul tagasi tulla. Siis jäi meie juures vaikseks. Ükski meist ei tahtnud süüa. Oli ikka veel väga kuum ja kõik oli nii kummaline. Suur tuba ülakorral on üüritud kellelegi härra Goodsmithile, 30-aastasele lahutatud mehele. Temal polnud sel pühapäeval nähtavasti midagi ette võtta. Ta istus kella 10 meil ja me ei saanud temast kuidagi lahti. Kell 11 tulid Miip ja Henk van Santen. Miip töötab 1933. aastast saadik, isa äris ja on kujunenud meile ustavaks sõbraks. Samuti nagu tema värske abikaasa Henk. Taas kadusid kingad, sukad, raamatud ja pesu Miipi kohvrisse ja Henki sügavatesse taskutesse. Kell 11.30 lahkusid nad koormatuina. Olin surmani väsinud. Kuigi teadsin, et magan viimast tööd oma voodis, uinusin ma kohe ja ema äratas mind järgmisel hommikul kell 5.30. Õnneks polnud enam nii kuum kui pühapäeval. Kogu päeva tibas sooja vihma. Me panime end neljakesi nõnda paksult riidesse, nagu tuleks meil ööbida külmutusoones. Tahtsime ju ometi võimalikult palju rõivaid kaasa võtta. Ent meie olukorras ei tohtinud ükski uut riskida raske kohvriga üle tänava minna. Mul oli seljas kaks särki, jalas kaks paari sukki ning kolmed püksid, nende üle kleit, seelik, jakk ja suvemantel. Peale selle kantsin oma parimaid kingi, kalosse, salli, kübarat ja veel muudki. Ma olin juba kodus peaaegu lämbumas, kuid keegi ei hoolinud sellest. Margot õppis oma koolikoti veel õpikuid täis, tõi oma jalgratta ja sõitis Miipi kannul minema mulle teadmata suunas. Mina ei teadnud nimelt ikka veel seda salapärast kohta, mis meid pidi vastu võtma. Kell 7.30 sulgesime endi järel ukse. Ainus, kellega ma hüvasti jätsin, oli murjanike, mu armas väike kass, kes pidi naabrite juures leidma endale uue hea kodu. See teade jäeti ühel sedelil härra Goodsmithile. Köögilaual oli kassi jaoks nael liha, laual seisid hommikusöögi nõud, voodid olid tegemata. See kõik jättis mulje, nagu oleksime põgenenud ülepeakaela. Meile oli üks kõik, mida inimesed ütlevad. Me soovisime ainult kaduda ja kindlalt pärale jõuda. Homme rohkem, Anne. Neljapäeval 9. juulil 1942. Armas Kitti. Nii läksime läbi vooleva vihma, isa, ema ja mina, igal käes mapp ning kandekott, mis metsikus segadikus kuhjaga täis topitud. Töölised, kes varakult tööle läksid, silmitsesid meid kaastundlikult. Nende ilmetest võisime lugeda kahetsust ja seda, et nad meid haletsesid, kuna pidime nõnda tassima ja ei tohtinud sõita. Silmatorkav kollane täht ütles neile kõik. Teel jutustasid vanemad mulle üksikasjaliselt, kuidas oli tekkinud kavatsus põranda alla minekuks. Juba mitme kuu jooksul oli osa meie korteri sisustust ja rõivaid toimetatud kindlasse kohta. Nüüd olime parajasti nõnda kaugel, et kavatsesime 16. juulil vabatahtlikult kaduda. Kutse kiirendas seda 10 päeva võrra. Ja me pidime sellega leppima, kui ruumid polnud veel päris korralikult sisse seatud. Peidupaik asub isa firma hoones. Kõrvalseisjatel on seda raske mõista, seepärast selgitan seda lähemalt. Isa ei pidanud kunagi suurt personali. Härra Kraaler, härra Kofius, Miip ja Elli Vossen, 23-aastane kiir ning masinakirjutaja. Nad kõik teavad, et me tuleme. Ainult Elli isa härra Vossen, magasinist ja mõlemad kojamehed pole asjasse pühendatud. Hoone ise on järgmine. All asub suur ladu, mida kasutatakse ka ekspeditsiooniruumina. Lao sissekäigu kõrval asub maja paraaduks, mis vaheukse kaudu viib väikese trepini. Seda mööda üles minnes jõutakse mattklaasist ruutudega ukseni, millele kunagi oli suurte mustade tähtedega maalitud sõna kontor. See on nõnda nimetatud suur kontor, väga suur, väga valge ja täis kiilutud. Päev läbi töötavad siin Miip, Elli ja ära Koofius. Läbi vahetoa, kus asuvad riidevarnad, suur kapp panipaigana ja tulekindel rahakapp, jõuame võrdlemise hämarasse tagatuppa, kus varem istusid härra Kraaler ja härra Fandaan, nüüd veel ainult härra Kraaler. Sellesse tuppa võib jõuda ka otse koridorist viiva klaas ukse kaudu, mida võib avada küll seestpoolt, mitte aga niisama lihtsalt väljast. Kraaleri kontorist mööda koridori 4 astet üles järgneb maja luksusruum, erakontor, soliidne tume mööbel, linoleum põrand vaipadega, raadio, moodsad, elegantsed lambid, kõik, kõik esmajärguline. Selle kõrval suur mahukas köök soojaveepaagi ja 2 gaasipliidiga. Siis on seal ka WC. See on esimene korrus. Pikast koridorist viib puutrepp üles eeskotta, mis tagapool muutub koridoriks. Paremal ja vasakul on uksed. Vasak viib laoruumide, aida ja katusealuse aidaga eeshoonesse. Selle hoone osa teiselt küljelt viib kõrge, liiga järsk, ehtne kaela murdev Hollandi trepp teise välisukseni. Parempoolne uks viib tapamajja. Ükski inimene ei oskaks arvata, et selle lihtsa, halliks võõbatud ukse taga peitub veel nii palju ruume. Ukse ees on veel 1 aste ja siis ollaksegi sees. Otse sisse käigu vastas on järsk trepp. Vasakult võib väike vahekäik ruumi, millest kujuneb Frankide perekonna elu- ja magamistuba. Selle kõrval asub väiksem tuba, mõlema noore preili Franki töö- ja magamistuba. Trepist paremal on aknata tuba pesulaua ja kinnise WC-ga. Siit pääseb ukse kaudu Margot ja minu magamistuppa. Kui trepist tõustes ülal uks avada, imestatakse, leides vanas tagamajas nõnda avara kauni ning valge ruumi. Selles toas on gaasipliit ja nõudepesemislaud, sest siin asus senini nimelt firma laboratoorium. Nüüd on siin köök, kus juures suurt ruumi kasutatakse samaaegselt ka söögi- ja töötoaks ja fandaanide abielupaari magamistoaks. Väike läbikäidav tuba peab kujunema Peeter Fandaani residentsiks. Siis leidub siin ka ait koos katusealuse panipaigaga, nagu eeshoones. Näed sa, nüüd kirjeldasin sulle kogu meie tagamaja. Anne.